คุณกำลังฟังครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามนะคะอีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณอยู่กับข้าวปุ้นค่ะ
อิตาเกะครับ
วันนี้นะคะเราก็จะมีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มมาอีก2คนนะคะเป็นหน้าใหม่ทั้ง2คนเลยเนาะก็คนแรกนะคะชื่อคุณมูหูค่ะเย
้สวัสดีค่ะมูหูค่ะ
เย้ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณปังยะซังค่ะ
สวัสดีครับปังยะซังครับ
ก่อนเราเข้าคำถามของ EP นี้เนี่ยอยากสอบถามคุณมูหูกับคุณปังยะซังหน่อยว่าเคยฟังรายการคุณควิสมาก่อนไหมคะ
เคยครับเคย
เคยค่ะเคยฟัง
เคยฟัง EP ไหนเอ่ย
EP ไหนนะที่ปลาฉลามเดินถอยหลังได้
เดี๋ยวเดี๋ยว
อันนี้มุกอันนี้มุกถ้าอย่างนั้นอยากถามคุณปังยาสังว่าตอบถูกไหมคะใน EP นั้น
บอกตามตรงเลยนะครับว่ายังจำไม่ได้เลยครับว่าตอบอะไรไป
คอนเซ็ปต์ของเราก็คือโดนหลอกกันทั่วหน้านะคะโอเคค่ะงั้นน้องชิทาเกะครับวันนี้คำถามของเราเนี่ยจะมาในธีมไหนคะ
ก็หลังจากที่ผ่านไป2 EP เนี่ยมาทางคิวะหมดเลยรอบนี้เราจะมาเรื่องสิ่งประดิษฐ์ใกล้ตัวแล้วกันครับก็จริงๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าใน4ชอยแล้วก็คำถามในวันนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยเคยผ่านตากันมาแล้วแต่ก็เหมือนเดิมครับเราน่าจะไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันมีที่มาอะไรแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมอยากจะมีควิสมาถามแล้วก็อยากจะเสริมความรู้ทั่วไปไปด้วยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีที่มายังไงแล้วก็บางทีเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเกินเลยกว่าที่เราคาดหมายเยอะเลยครับ
เล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ยกมาวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ได้เลยครับก็มีมีดสวิตช์นะครับเคยเห็นมีดอเนกประสงค์ใช่มั้ยที่มีหลายๆอย่างในมีดพับเล่มเดียวแล้วก็มีที่เปิดกระป๋องแล้วก็บาร์เบอร์โพก็คือเคยเห็นใช่ไหมครับหน้าร้านตัดผมเนี่ยที่จะมีป้ายไฟเวลาเขาเปิดร้านเนี่ยเขาจะเป็นป้ายขาวๆเป็นแท่งทรงกระบอกแล้วก็หมุนๆ
อ
๋
อที่เป็นทรงกระบอกใช่ไหม
ใช่ใช่เป็นป้ายสีๆเนาะแล้วก็สุดท้ายก็กางเกงยีนครับ
โอเค
โอ้
เพราะงั้นเนี่ยทุกคนรู้จักสามสี่อย่างนี้แน่นอนทีนี้ฟันแฟกสิ่งประดิษฐ์ในข้อใดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกก็คือคำถามประมาณนี้เลยครับมีแค่ข้อเดียวเนาะที่เป็นเรื่องโกหกที่เหลือเป็นเรื่องจริงหมดเลย
โอเคพร้อมครับ
พร้อมแล้วค่ะ
พร้อมแล้วครับ
ครับฟันแฟกสิ่งประดิษฐ์ในข้อใดเป็นเรื่องโกหกข้อ1มีสวิตไม่ได้เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เกิดที่อินเดียช่วงก่อนยุคล่าอาณานิคมข้อ2อาหารกระป๋องถูกคิดค้นขึ้นก่อนที่เปิดกระป๋อง50ปีข้อ3ป้ายไฟหมุนๆหน้าร้านตัดผมมีที่มาจากสมัยก่อนช่างตัดผมให้บริการเจาะเลือดด้วยข้อ4กางเกงยีนเกิดขึ้นจากเหมืองทองที่อเมริกาเชิญทั้ง3พิจารณาได้เลยครับ
ข้อแรกเนี่ยอะไรนะมีดใช่ไหมมีดพับมีดพับสวิสไม่ได้เกิดที่สวิสแต่ว่าเกิดที่อินเดีย
ใช่ครับ
อันนี้ทุกคนคิดว่ายังไงคะ
เหมือนเคยอ่านมาว่ามีดพับสวิสอะชื่อสวิสแต่ไม่ได้เกิดที่สวิสจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนเหมือนกันค่ะ
อ๋อเขาอาจจะหลอกเราอินเดียหรือเปล่า
เออใช่มันจะอินเดียหรือเปล่า
เอ๊ะอยากรู้ว่าที่มูหูบอกว่ามันไม่ได้เกิดที่สวิสเนี่ยเขาได้บอกไหมว่าเพราะอะไรทำไมถึงชื่อว่าสวิส
โอ้ยไม่ได้บอกอันนี้แบบไม่รู้เลยเหมือนเป็นเรื่องที่เคยถามแบบเคยคุยเล่นๆกับเพื่อนเนาะเวลาแบบมีเพื่อนที่พกอันนี้เหมือนกันเราก็แบบเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรเราเรียกว่ามีดพับหรืออะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกจริงๆมันคือมีดสวิสนะอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพื่อนเอ๊ะทำไมมันเป็นสวิสมันสร้างที่สวิตเซอร์แลนด์หรอเลยเพื่อนบอกว่าไม่ใช่คืออะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบดิสคัทกันแบบว่าวัยรุ่นเออมันเคยคุยกับเพื่อนเรื่องนี้อ่ะแต่ว่าไม่รู้จำไม่ได้หรอกว่าแบบมันเกิดที่อินเดียหรือเปล่า
อ๋อเฮ้ยแต่จริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เพิ่งรู้ว่ามันเรียกว่ามีดสวิสคือเรียกว่ามีดพับเหมือนกัน
ใช่ใช่เนาะแบบมันคือมีดที่มันพับแล้วมันก็จะแบบมีทุกอย่างอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่ามีที่เปิดขวดไวน์
ใช่ใช่ครับคือผมขอเสริมนิดนึงเนาะจะได้ไม่สับสนก็คืออย่างที่พี่ข้าวปุ้นบอกเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงมีดพับโดยรวมนะหมายถึงมีด ที่เป็นมีดพับแล้วเป็นแบบมีหลายๆอย่างอยู่ข้างในเป็นมีดอเนกประสงค์เท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่ามีดสวิต
นั่นแหละคือตัวข้าวปุ้นน่ะเรียกสิ่งนั้นว่ามีดพับมาโดยตลอดคือไม่ได้หมายถึงมีดที่มันพับได้นะแต่ว่าคือหมายถึงสิ่งนั้นเลยสิ่งที่เปิดมามีประมาณ 3-4-5 อย่างอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยบางอันมีที่ตัดเล็บด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นมีดพับแต่ก็เพิ่งรู้ออกมันมีชื่อเฉพาะว่ามีดสวิสเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันต้องไปเกิดที่อินเดียด้วยนะดิ
ใช่ปะมันเป็นอินเดียเหรอคนอินเดียเขาต้องใช้งานหรือเปล่าม
ันไม่ได้ปะคือคนที่พกมีดพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นคนที่แบบแคมปิ้งเดินป่าอะไรอย่างปะหรืออันนี้มันในปัจจุบัน
มันมีที่เปิดขวดไวน์ด้วยแสดงว่าคนประเทศที่ขีดคนขึ้นมาโซนแรกอ่ะมันควรจะต้องเป็นประเทศที่เขากินไวน์บ่อยๆไหม
คือมีความเป็นไปได้สูง
แต่ปะ
เฮ้ยหรือว่าที่อินเดียก็มีไว
น์เมื่อกี้เหมือนคุณปังยะทางจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง
คือสำหรับผมนะเมื่อก่อนผมจะเรียกมีดนี้ว่ามีดแม็กไกเวอร์เนาะก็คือมันเป็นชื่อหนึ่งของตัวละครในซีรีส์เรื่องหนึ่งของอเมริกาใช่ไหมพระเอกชื่อแม็กไกเวอร์เขาก็จะมีมีดอันเนี้ยติดตัวไว้เพราะมันสารพัดประโยชน์ใช่ไหมสามารถใช้ได้หลายสถานการณ์
อ
ะแล้วเวลาพวกแบบงัดรถอะไรแบบเนี้ยเวลาที่ต้องใช้ในการแบบพิกกิ้งเขาก็จะใช้มีดเนี้ยในการแก้ปัญหาใช่เราก็เลยรู้สึกว่าหรือมันเป็นประเทศมันจะต้องเป็นประเทศที่ แอบใช้มีดนี้ในการลักเล็กขโมยน้อยอะไรหรือเปล่า
คุณจะบอกว่าอินเดียเป็นประเทศที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยเหรอ
ก็
เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจไม่แต่ว่าอันเนี้ยมันเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนยุคล่าอาณานิคมเนาะ
ใช่ครับ
เขาจะขโมยมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะเอาไม่เป็นไรงั้นข้อนี้เราทั้ง3คนนี่โนไอเดียกันทั้งคู่เราติดมันไว้ก่อนแล้วกันเราไปข้อ2ก่อนดีกว่าข้อ2คืออะไรนะคะ
ครับข้อ2อาหารกระป๋องถูกคิดค้นขึ้นก่อนที่เปิดกระป๋องอย่างน้อย50ปีครับ
มันก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นว่าคนถึงได้คิดค้นมันออกมาเพื่อที่จะเปิดแบบมีอาหารกระป๋องก่อนแล้วมันเปิดยากก็เลยต้องใช้ที่เปิดกระป๋อง
เราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบมันดูเป็นเรื่องที่แบบก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็คือเรามีสิ่งหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมีเครื่องที่เอาไว้แกะใช่ปะแต่เราคิดในทางผู้ดำเนินรายการนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันกำลังหลอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งมันดูเป็นเรื่องธรรมชาติเกินไปอ่ะ เราใช้เซนนี้ได้ปะ
มันดูง่ายเกินใช่ปะ
มันดูง่ายเกินไปอ่ะเราแอบรู้สึกว่าคนนี้ต้องหลอกเราแน่ๆเลย
คือผมคิดว่าตอนนี้พี่ข้าวปุ้นของเราเนี่ยมีสถิติถูกอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับผมกำลังลุ้นอย่างเต็มที่ที่ให้เขาผิดรอบนี้มาก
คือเป็นความกดดันอย่างหนึ่ง
ผมกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าที่เปิดกระป๋องเขาจะคิดค้นมาเพื่อใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เปิดกระป๋องที่ไม่ใช่เปิดกระป๋องนะครับ
นั่นสิแล้วมันเอาไปเปิดอะไรได้เดี๋ยวนะขอถามหน่อยได้ไหมว่าที่เปิดกระป๋องก็คือหน้าตาเหมือนที่เปิดกระป๋องในปัจจุบันเลยปะ
ใช่ครับ
ซึ่งคำว่ากระป๋องในที่นี้ไม่ใช่พวกกระป๋องน้ำบัดลมแต่เป็นกระป๋องแบบพวกอาหารกระป๋อง
ใช่ครับก็คือแบบนึกภาพออกเนาะ
อืม
ที่มันจะเป็นใบมีดกลมๆแล้วก็
ใช่
ไม่แต่ว่าถ้าแล้วถ้าตอนนั้นเขาเปิดยังไงอะถ้าสมมติว่าไม่มีที่เปิดกระป๋อง50ปีแรกเขากินอาหารกระป๋องกันยังไง
เขาใช้มีดไหม
ก็เป็นไปได้นะ
ถ้าเขาใช้มีดได้ก็เป็นไปได้เน
า
ะ
คือเขาอาจจะใช้อะไรมาก่อนแล้วแบบสิ่งนี้มันเป็นแค่นวัตกรรมที่ทำให้มันสะดวกสบายมากขึ้นแค่นั้นเอง
ลงพื้นครับบูม
นึกภาพเลยเมื่อกี้นี้งั้นข้อนี้เนี่ยคิดว่าถูกเนี่ยนะคิดว่าเป็นช้อยลอกสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีสำหรับข้าวปุ้นเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยังเป็นช้อยลอกอยู่ประมาณ 60%เฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคำถามมาคือทุกข้อเนี่ยเป็นข้อโกหกหรือทุกข้อเป็นข้อจริง
ใช่ครับก็คือมีเรื่องโกหกเรื่องเดียว
มีเรื่องโกหกเรื่องเดียว
สามข้อเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกประมาณ 70%
โอเคเรามาทางเดียวกันนะคะคุณปังยะสัง
ครับ
โอเคงั้นคุณมูหูรู้สึกว่าข้อนี้โกหกไหมคะ
50-50แล้วกัน
50-50ไปก่อน
ใช่ใช่ใช่
อืม เออโอเคงั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่า
ได้เลยครับข้อ3ป้ายไฟหมุนๆหน้าร้านตัดผมมีที่มาจากสมัยก่อนเนี่ยตั้งตัดผมให้บริการเจาะเลือดด้วย
อันนี้เรารู้อันนี้เรารู้เราเคยอ่าน
อ้าว
เ
ฮ้ยขอยกมือได้ไหมอ่ะหรือว่าเราต้องทำเป็นไม่รู้ก่อน
โอ้แย่ละผมเหงื่อตกแล้วเนี่ย
เพราะว่าตอนเด็กๆเราซับสไครป์ที่เป็นแบบหนังสือวิทยาศาสตร์อะที่แบบว่ามันส่งมาทุกเดือนอะแล้วมันก็แบบรู้หรือไม่อะไรเงี้ย
แล้วในหนังสือเขาบอกว่าไงอะ
ในหนังสือเขาบอกว่าบาร์เบอร์อะแต่ก่อนมันเป็นสีขาวแดงใช่ไหมมันมาจากสัญลักษณ์ของผ้าพันแผลเพราะว่าแบบในร้านบาร์เบอร์มันไม่ได้ให้บริการแค่ตัดผมอย่างเดียวมันเกี่ยวกับแบบอะไรพวกนี้แบบหมอเกี่ยวกับการเจาะเลือดทำฟันอะไรอย่างงี้ด้วย
อ๋ออ้าวงั้นอย่างนี้คือเราตัดชอยได้แล้วนะ
เราตัดถอยได้อันนี้มั่นใจมากจริงๆมั่นใจมากมาก
โอ้ยตายแล้วชิดาเกะร้องไห้แล้วอ่ะ
เราฟังคำแรกเราแบบเรายิ้มเลยอย่างน้อยเราก็รู้แล้วข้อหนึ่งแต่พูดต่อคุณแม่ที่ subscribe หนังสือวิทยาศาสตร์ให้ตอนเด็กๆ
โอ้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราข้ามไปข้อสุดท้ายเลยดีกว่าช้อยสุดท้ายของเรา
ครับข้อ4นะครับกางเกงยีนเกิดขึ้นจากเหมืองทองที่อเมริกาครับ
เหมืองทองหรอ
เกิดขึ้นจากเหมืองทองแบบใส่เพื่อเข้าไปขุดทองอย่างนี้แหละครับ
ใช่ครับถ้าเอาให้รัดกุมในช้อยมากขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากงานเหมืองทองในช่วงยุคตื่นทอง
เขาเพิ่มยุคมาให้เราอีกเนี่ย
เพิ่มความสับสน
คือผมอ่ะเหมือนเคยได้ยินมาว่ากางเกงยีนแรกสุดน่ะเขาใช้เพื่อการทหารก็เลยไม่รู้ว่าการทหารนั้นน่ะทหารในยุคนั้นเขาขุดทองหรือเปล่า
แต่ว่ากางเกงยีนน่ะได้ความที่เนื้อผ้ามันหนามันก็น่าจะเหมาะกับการลุยอะไรที่มันแบบแบบเวลาเราเข้าเหมืองอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องแบบทนทั้งสภาพอากาศชื้นอากาศร้อนทั้งแบบว่าหินตะปุ่มตะปั่มอะไรเงี้ยมันก็ดูเมคเซนส์อยู่นะ
อืมใช่ไหมคิดเป็นเหมือนพี่ข้าวปุ้น
งั้นข้อนี้เราคิดว่าจริงเรื่องจริง
จริงได้ครับเกาะติดท็อปห้อง
ถ้าอย่างนั้นโอเคเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าเราจะตอบข้อไหนเราขอตอบข้อที่เปิดกระป๋องแล้วกัน
เฮ้ย
แม้ว่าเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าเราคิดว่าเขาหลอกเรา
ผมมาอยากเลือกอาหารกระป๋อง
เรามาลงเรือลำเดียวกัน
แต่ว่าจะอยู่ข้อเดียวกับข้าวปูนใช่ไหมงั้นผมเลือกข้อหนึ่งละกัน
เอ้าเลี้ยวไม่ทันเลยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้กำลังแบบชะลออยู่อ่ะเขาไปขึ้นลำนู้นอ่ะ
ผมต้องกระจายความเสี่ยง
โอเค
อ่ะข้อหนึ่งครับมีสวิตช์เกิดที่อินเดียเนาะ
เราด้วยเราว่าเราตอบข้อหนึ่งเหมือนกัน
เอ้าทำไมเราโดนทิ้งอ่ะอุ๊ย
บายบายนะ
เริ่มรู้สึกใจเต้นระรัวนิดนึงเพราะว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเราจะมาผิดเอาข้อนี้แหละ โอเคงั้นน้องชิทาเกะเฉลยเราหน่อยดีกว่าค่ะ
ได้ครับก็ตามกฎเดิมนะเดี๋ยวเราจะเฉลยข้อที่ไม่มีใครเลือกก่อนเนาะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากข้อ3ก่อนแล้วกันเพราะว่าทุกคนโดนสปอยไปเรียบร้อยแล้ว
แสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไ
หมครับก็คือข้อ3เนี่ยเป็นช้อยหลอกครับก็คือป้ายไฟหมุนๆเนี่ยเกี่ยวกับช่างตัดผมเพราะว่าเมื่อก่อนเขาให้บริการเจาะเลือดด้วยจริงๆโอเคในเมื่อทุกคนโดนหลอกไม่ได้ผมก็จะเติมเก็บความรู้ให้เยอะๆแทนแล้วกันผมจะได้รู้สึกว่าผมเตรียมตัวมาได้แบบไม่เสียเปล่า
โอ้นะ
โอเคงั้นก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนว่าเขาเจาะเลือดไปทำไมก็คือการเจาะเลือดสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า blood letting นะครับไม่ได้หมายถึงการเจาะเลือดไปตรวจโรคแบบสมัยใหม่เนาะ blood letting เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงยุคกลางนะครับก็คือเขามีความเชื่อเพราะว่าการแพทย์สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนป่วยหรือว่ามีอาการผิดปกติเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเหมือนธาตุในร่างกายหรือว่าสมดุลในร่างกายเนี่ยมันไม่สมดุลนะครับมันผันแปรไปจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพราะงั้นเนี่ยความเชื่อของคนสมัยก่อนก็เลยเชื่อว่าการหลั่งเลือดเนี่ยช่วยทำให้สมดุลเลือดหรือว่าสมดุลธาตุในร่างกายเนี่ยมันกลับมาสมดุลมากขึ้น โดยการหลั่งเลือดการบลัดเลตติ้งสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทําเป็นหลักก็คือเป็นคนที่ทํางานในโบสถ์ครับเหมือนบาทหลวงเหมือนพระช่วยรักษาตามสเตอริโอไทป์สมัยก่อนแล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงประมาณปี1100เนี่ยศาสนาจักรเนี่ยเขาเริ่มมาห้ามบาทหลวงเขาว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กิจของศาสนาจักรนะไม่ใช่กิจของสงฆ์อะไรเงี้ยครับไม่อยากให้มาทํางานรักษาเป็นหลักอยากให้ทํางานเกี่ยวกับศาสนาเป็นหลักทีนี้เนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ได้มีคอนเซปต์ว่าคนเป็นอาชีพหมอเป็นหลักหรือว่าทุกคนจะเข้าถึงคนเป็นหมอได้เนาะเพราะงั้นชาวบ้านถ้าอยากจะเจาะเลือดเนี่ยเขาก็มองหาคนอื่นมาทําหน้าที่แทนบาทหลวงใครล่ะก็คือคนที่มีอาชีพบริการแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะใช้ตัดใช้เจาะเลือดได้นั่นเองครับก็คือช่างตัดผมนั่นเอง
อย่าบอกนะว่าเขาเอาใบมีดมา
ใช่ก็คือทำการกรีดจากที่ใช้ตัดนะครับก็เอามากรีดแขนโดยป้ายทรงกระบอกเนี่ยเวลาเขาหมุนๆก็คือเหมือนที่เราเข้าใจทุกวันนี้ก็คือเปิดทำการอยู่จ้าโดยป้ายทรงกระบอกแล้วก็สีเนี่ยมีที่มาหมดเลยนะครับก็คือเหมือนที่คุณมูหูบอกเนี่ยก็คือถูกหมดเลย เดี๋ยวผมเสริมให้ก็คือแท่งทรงกระบอกเนี่ยจริงๆเนี่ยแท่งเนี่ยเขาสื่อถึงแท่งที่ให้ลูกค้าเนี่ยบีบเวลาเจาะเลือดที่แขนครับเหมือนอารมณ์เราไปบริจาคเลือดเราต้องขยับเนาะเพื่อไม่ให้เลือดมันแข็งตัวแล้วหยุดไหลก็คือแท่งนั้นเอาไว้กำบีบเพื่อกระตุ้นให้เลือดหลั่งเวลาเรากรีดแผลแล้วก็สีขาวเนี่ยก็คือผ้าก๊อซเอาไว้ปิดแผลสีแดงเนี่ยก็คือเลือดที่หลั่งออกมาส่วนสีฟ้าเนี่ยป้ายหมุนๆเนี่ยจะไม่ได้มีเสมอแต่ว่าจะมีบ้างในอเมริกาหรือว่าประเทศเอเชียบางประเทศนะครับซึ่งก็ด้วยความที่ไม่ได้มีทุกประเทศที่มาก็เลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เทียบกับอีก2สีบางทีเขาบอกว่าอาจจะมาจากธงชาติอเมริกาตามความชาตินิยมหรือบางทีอาจจะหมายถึงสีฟ้าเนี่ยแทนสีของหลอดเลือดดำครับสังเกตดูเวลาดูในแผนภูมิตามคลินิกหรือในหนังสือเรียนตอนมัธยมเนี่ยเขาจะใช้สีฟ้าแทนหลอดเลือดดำครับประมาณนี้แล้วกันครับก็โอ้เสียดายผมไปข้อต่อไปเลยแล้วกัน
โอ้นะโอเคข้อต่อไปเลยค่ะ
ครับงั้นก็อีกข้อหนึ่งที่ไม่มีใครเลือกเนาะก็ข้อ4ก็คือกางเกงยีนเกิดขึ้นจากเหมืองทองที่อเมริกาก็เป็นช้อยหลอกเหมือนกันครับคุณปัญญาสั่งเนี่ยบอกว่าเอ๊กางเกงยีนเนี่ยมาจากทหารหรือเปล่าก็คือก่อนอื่นผมขอขยายความก่อนว่ากางเกงยีนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเนื้อผ้านะครับแต่หมายถึงกางเกงยีนแบบที่เรานึกภาพทุกวันนี้เลยก็คือจะต้องมีหมุดเป็นเหล็กเนาะเหมือนตรงกระดุมที่ใส่ตรงเป้ากางเกงอะแล้วก็ผ้าจะต้องเป็นสีฟ้าสดใสแบบที่เราคุ้นตา นั่นก็คือกางเกงยีนที่ผมพูดถึงเนาะซึ่งอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในยุคตื่นทองที่แคลิฟอร์เนียในอเมริกาครับก็คือยุคนั้นเนี่ยมีการค้นพบทองจำนวนมากที่ทางตะวันตกของอเมริกาเนาะคนที่ต้องการจะร่ำรวยจากโอกาสนี้ก็พากันไปแสวงทรัพย์สมบัติจากในดินเนาะก็ผันตัวไปเป็นคนงานขุดเหมืองกันหวังจะร่ำรวยจากกระแสตื่นทองนี้ก็เลยเรียกว่าช่วงโกลรัชนะทีนี้เนี่ยผ้าที่ใช้ทำกางเกงยีนเนี่ยมีมานานแล้วครับก็คือเป็นผ้าเดนิมผ้าฝ้ายหนาๆเนี่ยมีมาก่อนที่จะมีกางเกงยีนสีฟ้าละแต่ว่าลักษณะการทำกางเกงย้อมเป็นสีฟ้าอินดิโก้เนี่ยแล้วก็มีการใช้หมุดเหล็กเพื่อให้มันทนทานเนาะทั้งกระเป๋าทั้งซิปทั้งกางเกงแล้วก็ผ้าเนี่ยให้มันทนต่อการใช้งานหนักๆในเหมืองเนี่ยมาจากการจดสิทธิบัตรในปี1870โดยพ่อค้าชื่อลีไวสตราวครับคุณชื่อไหม
โอ้คุณมากค่ะ
ครับกับช่างตัดเสื้อเจคอบเดวิสก็คือคุณพ่อค้าลีไวนี่แหละเขาเป็นต้นกำเนิดของลักษณะกางเกงยีนสีฟ้าที่เรายังฮอตฮิตกันทุกวันนี้ก็คือจริงๆแล้วคนที่รวยจากยุคตื่นทองเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนขุดทองจะเป็นคนขายกางเกงให้คนขุดทองนั่นเอง
แล้วทำไมถึงต้องเป็นกางเกงยีนสำหรับคนที่เข้าไปขุดเหมืองด้วยล่ะ
ครับก็คืออย่างที่ทุกคนพอจะทายกันได้เลยก็คือผ้ายีนเนี่ยมันหนาเนาะมันจะไม่เหมือนกางเกงขายาวสูทหรือว่ากางเกงที่เป็นผ้าลินินอะไรเงี้ยก็คือมันทนนั่นเองครับแค่นั้นเลยสังเกตดูว่าเราจะยังมีความคิดว่ากางเกงยีนไม่ต้องซักบ่อยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมก็คืออารมณ์แบบนั้นเลยครับก็คือเราก็ไปทำงานใต้ดินสกปรกไม่ต้องซักบ่อยก็ได้ผ้ายังทนอยู่อะไรเงี้ยครับ
คือเดี๋ยวนะคือนอกจากยีนเนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่ยุคตื่นทองแล้ววัฒนธรรมการไม่ซักกางเกงเนี่ยก็คือสืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีเดียว
แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องยาวกว่านี้เนาะแต่เดี๋ยว อ่ะไม่เป็นไรมันเป็นช้อยผิดผมจะไม่อยู่นาน
โอเคโอเคงั้นมาถึงจุดตัดสินของเราแล้วค่ะวันนี
้ได้เลยครับงั้นผมขอเฉลยข้อหนึ่งก่อนแล้วกัน
โ
อ้ข้อหนึ่งมีดสวิตไม่ได้เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เกิดที่อินเดียช่วงยุคก่อนก่อนยุคล่าอาณานิคมเนาะข้อนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย
้อ้าวอ้าวเราคิดมากไปใช่ไหม
ไอ้นี่ผมดีใจมากเลยในที่สุดในที่สุดพิธีกรร่วมของผมก็ผิด
ตายแล้วยินดีกับคนทั้งสองคนด้วยนะคะ
ครับ
อีพีหน้าเจอกัน
ดีด้วยครับ
อีพีหน้าฉันจะไม่พลาด
มาเลยมาเลยโอเคโอเคขออธิบายเนาะก็คือมีดพับเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เหมือนที่คุณปัญญาสร้างบอกเนี่ยลักษณะมีดที่ซ่อนอยู่ในด้ามเนี่ยไม่ได้มาจากสวิตเนาะมีมานานแล้วแล้วก็มีหลักฐานเต็มไปหมดมีจากที่อเมริกาอะไรก่อนหน้านี้แต่ว่ามีดอเนกประสงค์ที่มีที่เปิดขวดมีเลื่อยมีไขควงมีกรรไกรเนี่ยเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์จริงๆครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอินเดียเลยผมมโนขึ้นมาเองครับโดยมีดเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเต็มๆก็คือ Swiss Army Knife เนาะก็คือเขามีความต้องการมาจากทางกองทัพเนี่ยเขาก็อยากได้มีดอเนกประสงค์นั่นแหละแล้วก็มีบริษัทเขามาคิดค้นแล้วก็อยากจะขายให้ทางกองทัพนั่นเองโดยประดิษฐ์โดยบริษัท Victorinox ในปี1891ครับ
แล้วจริงๆแล้วชื่อเรียกมีดอะที่เราเรียกกันว่ามีด Swiss เนี่ยก็คือมาจาก Swiss Army หรอหมายถึงว่าบริษัทที่สร้างหรอ
ใช่ครับก็คือทั้งตราของบริษัท Victorinox แล้วก็กองทัพสวิสเนี่ยตราเขาเนี่ยตรากองทัพแล้วก็ตราแบรนด์เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆกับธงชาติสวิสเลยครับซึ่งก็คือเขาเอามาจากตรากองทัพของสวิสจริง
ๆแสดงว่าอารมณ์คล้ายๆกับเราเรียกผงซักฟอกว่าแฟบอย่างนี้เน
าะใช่แล้วครับก็คือต้นกำเนิดมาจากยี่ห้อแฟบจริง
ๆโอเคว้า
เย้โอเคโอเคผมต้องหยุด
คุณดูดีใจมาก
ขอโทษครับผมเก็บอารมณ์ก่อนโอเคเราไปเฉลยข้อที่สองนะก็คือเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับอีก็ที่เปิดกระป๋องเนี่ยเกิดหลังอาหารกระป๋องไป50กว่าปีเนี่ยโดยอาหารกระป๋องเนี่ยเริ่มต้นจากกองทัพอีกแล้วครับก็คือช่วงปี1795เนี่ยนโปเลียนเขาเสนอครับเหมือนกับให้เงินรางวัลประกวดว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะทำให้อาหารเวลาลำเลียงในกองทัพเนี่ยมันไม่เน่าเสียแล้วก็ลำเลียงได้ง่ายเพราะว่าเวลาทำสงครามเนี่ยอาหารเป็นสิ่งสำคัญเนาะในเสบียงให้ประกวดนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์มาเสนอไอเดียก็เกิดไอเดียถนอมอาหารในภาชนะขึ้นมาครับตอนแรกก็ยังเป็นโหลแก้วอยู่ในฝาปิดอยู่แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการใช้กระป๋องดีบุกหรือว่ากระป๋องเหล็กเนี่ยเพื่อหุ้มอาหารที่ผ่านการโปรเซสแล้วเนี่ยเป็นแบบอาหารกระป๋องที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองครับก็คือเกิดขึ้นในกองทัพซึ่งไม่มีที่เปิดแล้วก็ไม่มีฝาเปิดแบบฝาดึงเหมือนอาหารกระป๋องทุกวันนี้ด้วยเพราะว่าเขาเน้นความทนทานในการลำเลียงเป็นเสบียงในกองทัพนั่นเองครับถามว่าเปิดยังไง
ขออนุญาตเดาได้ไหมว่าเขาเปิดยังไง
ครับเอาเลย
เนื่องจากว่ามันลำเลียงให้กับกองทัพใช่ไหมเขาใช้ปืน ยิงมันเข้าไปเลย
โอ้โหคุณข้าวปุ้นจะกินเหรอผมว่าหนักกว่าปลาลงพื้นมันมึงบ่อยนะ
เอาโอเคโอเคคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ
ก็คือเขาใช้สิวกับค้อนครับเพราะเวลากองทัพเขาต้องไปกางเต็นท์อะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมเขาต้องมีสิวมีค้อนอยู่แล้วอ่ะมีสมออะไรอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่หลังกองทัพเสร็จเนี่ยเขาประชาชนเขาก็เริ่มเหมือนอารมณ์สิ่งประดิษฐ์อื่นๆนะครับเริ่มจากรัฐบาลเริ่มจากกองทัพก็เริ่มแพร่หลายมาที่ประชาชนเนาะก็เขาก็เห็นว่ามันก็สะดวกดีแต่ว่าก็เริ่มรู้สึกว่ามันเปิดยากแต่ว่าก็ทุกคนก็ใช้สิวค้อนเปิดเหมือนกองทัพนะครับก็คืออาหารกระป๋องยุคแรกๆเนี่ยเขามีเขียนข้างกระป๋องเลยนะว่ากรุณาใช้สิวกับค้อนเปิดเอา
โ
อ้ก็คือเขียนเป็นอินสตรัคชั่นเลยว่าต้องเปิดอย่างนี้นะจนผ่านไปเนี่ยครับเวลาล่วงเลยไปเป็น40 50ปีถึงเริ่มมีคนมาคิดว่าโอ้มันไม่สะดวกเลยว่ะก็มีชาวอเมริกันนะครับโดยคุณเอสราวอร์เนอร์ปี1858นู่นน่ะเขาเสนอที่เปิดกระป๋องซึ่งก็ไม่ได้หน้าตาคล้ายๆกับที่เปิดกระป๋องที่เราคุ้นเคยทุกวันนี้ซะทีเดียวแต่ก็เป็นเหมือนโปรโตไทป์อ่ะครับเป็นต้นแบบซึ่งก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นแบบที่เราคุ้นเคยทุกวันนี้นั่นเองครับน่า
มันก็ make sense แหละเราคิดมากไปเองโอเคก็ยินดีกับคุณชิทาเกะด้วยที่หลอกสำเร็จใน EP นี้นะคะ
คร
ับ แล้วก็ยินดีกับคุณมูหูแล้วก็คุณปังยาซังด้วยสำหรับ EP หน้านะคะจะเป็นคำถามยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการครุ่นควิสได้นะคะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบายสวัสดีครับ